Qalampirdan gapiramiz. Bir guruh afg'on ayollari Afg'oniston poytaxti Qobuldagi maktab oldida norozilik namoyishlari o'tkazdi. Bu haqda Amaj News xabar berdi. Ta'kidlanishicha, yig'ilganlar Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga kiritgan Taliban harakatining qizlarning ta'lim olishiga oid qarorlarni qoralagan. Namoyishchilar shuningdek toliblarni afg'on matbuotida ayollar bo'lishini cheklashga intilayotganlikda ayblagan. Biz jim tura olmaymiz degan aksiya ishtirokchilaridan biri. Joriy yil yoz oxirida Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Taliban harakati ta'lim jarayonini vaqtinchalik to'xtatib qo'ygan edi. 19 sentyabr kuni erkak o'qituvchilar yana o'g'il bolalarga dars berishni boshladi. Toliblar qizlarni maktablarga keyinroq sinflarga bo'lish va o'qituvchilarni taqsimlash bo'yicha tayyorgarlik ishlari tugagach o'qishga qabul qilishga va'da berdi. Toliblar ommaviy axborot vositalari uchun ham yangi qoidalarni belgilab, ayol teleboshlovchilardan hijob kiyishni talab qilmoqda. Harakat shuningdek aktrisalar ishtirok etgan dramatik filmlar va dasturlarni namoyish etishdan tiyilish zarurligini ta'kidlab, afg'on jamiyatida noto'g'ri axloqiy me'yorlarni targ'ib qiluvchi mahalliy va xorijda ishlab chiqarilgan filmlar namoyish etishiga qarshi chiqdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.